Krievijas un Baltkrievijas attiecībās ir iestājies patiesības mirklis. Par to pirms gaidāmās vizītes Maskavā paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, abu valstu attiecības novērtējot ar 7/10 balvu skalā. Dodoties uz Maskavu, Lukašenko cer atrisināt vairākus sasāpējušos jautājumus, tostarp par naftas un gāzes piegādēm. Komentētāji norāda, ka gan nesenā ASV valsts sekretāras vizīte Baltkrievijā, gan lēmums iepirkt energoresursus no rietumvalstīm, Lukašenko rokās ir kā instrumenti, lai panātu Krievijas piekāpšanos un finansiālas atlaides. Vienlaicīgi gan tiek atzīts, ka Krievija ļoti labi apzinās Lukašenko visai neapskaužamo un pat bezcerīgo situāciju, tāpēc Baltkrievu prezidenta politiskajam blefam un šantāžai netic. Šī iemesla dēļ ir maz ticams, ka jau šodien varētu tikt panākt kāda konkrēta vienošanās par gāzes un naftas piegāžu cenām, vēl mazāk izredži ir panākt kādu galīgo vienošanos jautājumā par abu valstu integrācijas padziļināšanu, ko sākotnēji bija plānots noslēgt jau decembra sākumā.